Мұхтар Шаханов. Желтоқсан алана. Сәл аялдап, тағзым етпей бұл алаңнан өтпендер, желтоқсанда ызғырықтан тітіркеніп көкпен бел, бұл жер қалқам, асқақ рух жарылысы өткен жер, қайта оянған ұлт намысы қызыл қанға бөккен жер, ерте сейген ару қызды шаштан сүйреп тепкен жер, жатты мұнда естен танып күзге айналған көктемдер. Алан шетін қоршап тұрған шыршаларға ала көк, жас бүлдіршін сезімінді жанар етіп қарап өт, сол арадан сатқындықта елестейді қарабет, қарабеттің көбі бүгін дара тұлға дарабет. Жас бүлдіршін мұз қорсанған шыршаларға қарап өт, заманының женісімен женілісін санап өт, ұлттың бағы жанар мекен хас тұлпары нар жоқ, ал біреулер намысы жоқ, жігер, қауқар, қары жоқ, кемсітпекші желтоқсанның жалан аяқтары деп. Жоқ, кешегі сын сағатта көкірегінде жаны бот, тұрған солар аяз сорған қызыл бетті нары боп, дәуірінің тауығына шашылмаған тары боп, тірліктегі әр ісінің жаңғырығы болады, бұл табиғи жасырын зан өзгеріссіз қалады, сол заңға сай сені бақыт не сор іздеп табады. Дүниені дүр сілкінткен жас толқынның саналы, даңқын ешкім бүркей алмас, оны да еске салады, желтоқсанның бас алана, қайсар рух алана.